Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj Svetoga pisma Starog Zaveta, u knjizi Levitskoj, u 16. poglavlju, od 15. stiha, i govorimo o žrtvenom jarcu i danu očišćenja Jomu Kipuru. Jarac odveden u pustinju je nazvan žrtvenim jarcem. Jevrejska reč je uvela izvesnu zabunu oko značenja. Reč se prvenstveno odnosi na jarca i na njegovo odredište u pustinji. Način na koji Luter, Kellogg i Bonar posmatraju Septuagintu jeste taj da ovo predstavlja celokupno i potpuno uklanjanje. Drugi autor Endersheim ovome daje smisao potpuno otići. Ovo je nepobitno deo žrtve za greh. Na jednog jarca bi pao ždreb da ga puste, a na drugog jarca da bude prinesen na žrtvu. Pre nego što bi se jarcima išta uradilo, Aron je morao da uđe u svetinju nad svetinjama sa krvlju junca za sebe i svoj dom. Zato nije u potpunosti tačno reći da je prvosveštenik tamo ulazio samo jednom. Ulazio je samo jednoga dana u godini, ali je toga dana tamo ulazio dva puta. Oltar je bio u spoljašnjem tremu. Junac za njegovu žrtvu, za greh, bi bio ubijen, kao i pri prinošenju bilo koje druge žrtve za greh. Na kraju žrtvovanja nešto novo je dodato. Na putu za svetinju nad svetinjama, dok je prolazio pored umivaonika, uveren sam da je tu prao svoje ruke i noge. Zatim u svetinji uzimao je kadionicu punu žara iz vatre sa zlatnog oltara i svojim rukama punim kada miomirisnoga stavljao je kad na oganj u kadionici. Kada bi zašao za zaves u svetinju nad svetinjama, oblak bi ispunio svetinju. Kovčeg i zaklopac pomirenja bili su u svetinji nad svetinjama. Uzimao je krv junca koju je donosio u lavoru, zamakao prste i prskao pred zaklopcem pomirenja 7 puta. Krv je činila da poklopac kovčega postane poklopac, odnosno zaklopac pomirenja. 7 puta ukazuje na potpuno i prihvatljivo očišćenje. Verujem da je ovo bio izuzetan dan za prvosveštenika. Morao je precizno i pedantno da služi pred Bogom. I najmanja devijacija bi značila trenutnu smrt. On je verovatno preslišavao u sebi taj ritual mnogo puta pre nego što ga je obavio. Koliko mi znamo, ni jedan prvosveštenik nikada nije umro u svetinji nad svetinjama. Umrli su jedino Nadav i Avijud. Hristos je na krstu za nas učinjen grehom. Ovo je kopija oltara u šatoru od sastanka. Potom, kao naš prvosveštenik, ušao je u nebo i svoju krv prineo za naše grehe. Sada je Božji tron za nas zaklopac pomirenja. O svemu ovome jasno se govori u poslanici Jevrejima u 9. i 10. poglavlju. Iako je Aron ulazio sa strahom i drhtanjem, mi smo pozvani da uđemo sa hrabrošću, i to prema poslanici Jevrejima 4. poglavlju. Tamo gde on nije smeo da se zadržava i gde je mogao ući samo jednom godišnje, mi smo pozvani da stalno dolazimo. Hristos, naš prvosveštenik, prineo je u nebo sopstvenu krv i kad svoga zastupništva, i on je i sada tamo Bogu s desne strane. Nakon što bi Aron ušao za sebe i svoj dom, trebalo je da u svetinju nad svetinjama uđe za narod. I neka zakolje jarca na žrtvu za greh narodni, i neka unese krv njegovu za zavese, i neka učini s krvlju njegovom kao što je učinio s krvlju junčijom, i pokropi njom po zaklopcu i pred zaklopcem. I tako će očistiti svetinju od nečistota sinova Izraeljevih i od prestupa njegovih u svim gresima njihovim. Tako će učiniti i u šatoru od sastanka koji je među njima usred nečistota njihovih. A niko da ne bude u šatoru od sastanka kada on uđe da čini očišćenje u svetinji, dokle ne izađe i svrši očišćenje za se i za dom svoj i za sav zbor izraeljski. A neka izađe k oltaru koji je pred Gospodom i očisti ga. I uzevši krvi od junca i krvi od jarca, neka pomaže rogove oltaru unaokolo. i neka ga pokropi ozgo istom krvlju s prsta svojega 7 puta. Tako će ga očistiti i posvetiti ga od nečistota sinova Izraeljevih. On sada ulazi, ne samo za sebe i svoju porodicu, nego za Izraelove potomke. Ovo se radi zbog njihovih prestupa i njihove nečistote. Poštuje se isti ritual u kome se ubija jarac, pa junac za Arona. On, kao i pre, ulazi u svetinju nad svetinjama, ali sada očišćenje prekriva samu svetinju, i to zbog nečistote Izraelaca. Čak i po oltaru mora da se poprska krv, jer su tu gresi Izraelaca bivali priznavani i očišćeni. Zaprljan je zbog greha naroda. Sve ovo treba da nas podseća na onoga koji je na krstu umro za nas. Nije krst sam po sebi važan. Važan je onaj ko je na krstu umro. Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, kaže prva poslanica Petrova, prvo poglavlje. Sve ovo nam je pokazivalo nedovoljnost obreda sa krvlju junčijom i jarčijom. Moraju se, dakle, slike nebeskih stvari ovim čistiti, a same nebeske stvari boljim žrtvama od ovih, kaže poslanica Evrejima u 9. poglavlju. Verujem da je u nebu Gospod Isus doslovno prineo svoju krv, da ju je uneo u svetinju nad svetinjama, koju je šator od sastanka samo slikovito predstavljao. Znam da neki ljudi ne vole da slušaju o krvi, pa smatraju da je ovakvo doslovno tumačenje prilično sirovo. Primetit ćeš da je apostol Petar naziva dragocenom krvlju Hristovom. Verujem da će Hristova krv biti kod trona Božjega, da nas kroz beskrajnu večnost podseća da je naše spasenje kupljeno ogromnom cenom. Hristos je prolio svoju krv na krstu i onda je prineo za tvoje i moje grehe. Izbavljeni smo dragocenom Hristovom krvlju. Priprema naroda. A kad očisti svetinju i šator od sastanka i oltar, tada neka dovede jarca živoga. I metnuvši Aron obe ruke svoje na glavu jarcu živomu, neka ispovedi nad njim sva bezakonja sinova Izraeljevih i sve prestupe njihove u svim gresima njihovim, i metnuvši ih na glavu jarcu, neka ga da čoveku spremnom da ga istere u pustinju. I jarac će odneti na sebi sva bezakonja njihova u pustinju i pustit će onoga jarca u pustinju. Ovoga dana prvosveštenik je sam služio. Aron je prskao krv gospodnjeg jarca na zaklopac pomirenja, pa sada svoje krvave ruke polaže na glavu živoga jarca i ispoveda grehe Izraela. Mora da je to bila gadna lista greha, ali je on nabrajao. Polaganje ruku je ukazivalo na to da je ovaj jarac bio poistovećen sa izraelskim gresima. O Hristu je ovo kazano: Gospod pusti nanj bezakonja svih nas, kaže knjiga proroka Isaije, 53. poglavlje. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje. I ovo je istina. Ambroz je rekao: zločinac je znao da one rane na Hristovom telu nisu bile Hristove, nego rane zločinca. Zatim je Aron jarca stavljao u ruke čoveka, koji u tome nije imao nikakav lični interes, a Izraelci su stali na određenim odstojanjima i gledali su da li je posao izvršen. Živi jarac je na kraju nestajao u pustinji i nikada više ga nisu ni videli ni pronašli. Vest da je jarac otišao prenosila se sa jednog mesta na drugo, pa bi se za nekoliko minuta čula i u šatoru. Baš kao što se vest prenosila sa jednog do drugog mesta, tako i radosna vest da je Hristos odneo naše grehe prelazi i prenosi se sa Mateja, Marka, Luke i Jovana do Jovana, Pavla, apostola, pa na rane crkvene oce i konačno do tebe i mene. Hristos je uklonio naše grehe i to na savršen i potpun način. Žrtveni jarac ilustruje nekoliko delova iz Svetoga pisma ovako: Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša, kaže psalam 103. Evo, na mir dođe mi ljut jad, ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grehe moje, kaže prorok Isaija 38. poglavlje. Rasuću kao oblak prestupe tvoje i grehe tvoje kao maglu. Vrati se k meni jer sam te izbavio, kaže prorok Isaija u 44. poglavlju. U one dane i u ono vreme, govori Gospod, tražit će se bezakonje Izraelovo, ali ga neće biti. I gresi Judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim, kaže prorok Jeremija u 50. poglavlju. I neće više učiti prijatelj prijatelje i brat brata govoreći, poznajte Gospoda, jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod, jer ću im oprostiti bezakonje njihova i greha njihovih neću više pominjati, kaže prorok Jeremija, 31. poglavlje. Šta veliki dan očišćenja znači za hrišćanina? Ovo je i za nas sveti dan. Kada je tamo prvosveštenik sa krvavim rukama koje je položio na glavu jarca, ja razmišljam o mome Gospodu na krstu. Evanđelista Jovan je pokazao na njega, evo, jagnje Božije koje uklanja greh sveta u prvom poglavlju. Ako pak hodimo u svetlosti kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovanova. Din Lo je dobro rekao, vera premešta naše grehe, Hristos ih uklanja, a Bog ih zaboravlja. Potom neka opet uđe Aron u šator od sastanka i svuče haljine lanene koje je obukao kada je išao u svetinju i onda neka ih ostavi. Pa neka opere telo svoje na svetom mestu i obuče svoje haljine. I izišav neka prinese svoju žrtvu paljenicu i narodnu žrtvu paljenicu i očisti sebe i narod. Obred velikog dana očišćenja je sada upotpunjen. Ne želim da budem nepristojan, ali dozvoli mi da kažem da sve što je Aronu ostalo da uradi jeste da se opere. Ovaj deo ne nalazimo kod Hrista. Kada je njegovo delo bilo završeno, on je seo Bogu s desne strane. Aron se nije usudio da uđe na sveto mesto za godinu dana, ali naš Gospod sedi u prisutnosti Božjoj, jer sada nema ni mrlje greha na njemu, iako je sve grehe odneo na krst. Stih 25. kaže da je salo od žrtve za greh bilo prineseno kao žrtva paljenica. Ovo štiti ličnost Hristovu od bilo kakve primese greha, iako je on za nas učinjen grehom. A ko odvede jarca za Azazela, neka opere haljine svoje i okupa telo svoje u vodi, pa onda neka uđe u oko. A junca za greh i jarca za greh, od kojih je krv unesena da se učini očišćenje u svetinji, neka iznesu napolje iz okola i neka spale ognjem kože njihove i meso njihovo i balegu njihovu. A ko ih spali, neka opere haljine svoje i okupa telo svoje u vodi, pa onda neka dođe u oko. Onaj koji je jarca odvodio u pustinju, bio je zaprljan kontaktom sa živim jarcem, pa je morao da opere odeću i da se okupa. Leševi junce jarca su iznošeni izvan okola i spaljeni, a ljudi koji su to uradili također su morali da se operu. Kažem ti, Bog je želeo da ove ljude uveri u činjenicu da oni jesu grešnici, izgubljeni grešnici. On pokazuje da on sam jeste svet i da greh odvaja ljude od Boga. Prijatelju, grehom smo bili odvojeni od Boga, ali je Hristos umro za nas. On je odneo naše grehe kada je sa svojom krvlju ušao u svetinju. I ovo neka vam bude večna uredba. Deseti dan sedmoga meseca mučite duše svoje i ne radite nikakvoga posla, ni domorodac, ni došlja koji se bavi među vama. Jer u taj dan biva očišćenje za vas, da se očistite. Bićete očišćeni od svih greha svojih pred Gospodom. To neka vam je počivanje subotno i mučite duše svoje po uredbi večnoj. A sveštenik koji bude pomazan, i koji bude osvećen da vrši službu svešteničku na mesto oca svojega, on neka očišća obukavši se u haljine lanene, haljine svete. I neka očisti svetinju svetu i šator od sastanka, i oltar neka očisti, i sveštenike i sav narod sabrani neka očisti. I ovo neka vam je večna uredba da očišćate sinove Izraeljeva od svih greha njihovih jedanput u godini. I učini Mojsije kako mu zapovedi Gospod. Dan očišćenja je jedini dan žalosti i posta koji je Bog dao svome narodu. Toga dana ne govoriš srećan Jom Kipur, jer se na ovaj način taj dan nije obeležavao. Bio je to dan koji žalosti dušu zbog greha. Bila je to žalost zbog greha. Ovo je osnova i temelj posta u Starom Zavetu. Ovaj dan je trebalo obeležavati sve dok ne dođe trajna i večna žrtva za greh. To je ispunjeno Hristovom smrću. Poglavlje 17. Tema: jedno mesto za žrtvu i vrednost krvi. Treća knjiga Mojsijeva, Levitska knjiga, je uzbudljiva knjiga. I to je knjiga koja otvara i objašnjava velike temeljne i suštinske istine za današnjeg hrišćanina. Iako su ove stvari doslovno date izraelskom narodu, i iako je razlog za praktikovanje svega ovoga već prošao, ipak sve to u sebi sadrži velike duhovne poruke za nas danas. Daje nam odgovore na mnoga pitanja i pruža novo razumevanje i poštovanje Novoga Zaveta. Srećan sam što mnogi ljudi lično stupaju u bliski odnos i zajedništvo sa Hristom, i to kroz proučavanje treće knjige Mojsijeve. Neki ljudi ovo poglavlje tretiraju kao produžetak prethodnog. Istina je da ovde postoji deo koji sledi iz prethodnog poglavlja, ali je tema sasvim drugačija. Ovde se razmatra jedno mesto na kome se prinose žrtve i vrednost krvi. Ovo poglavlje je imalo direktnu primjenu na hod kroz pustinju i na period kada se Izrael smeštao oko šatora od sastanka. Ovo je vezano za etička, a manje za obredna pitanja. Čiste domaće životinje za ishranu je trebalo ubijati kod šatora. Jedino se stihovi 8 i 9 u ovom poglavlju specifično bave ceremonijalnim prinošenjem žrtve Bogu. Nakon što se Izrael raštrkao po palestinskoj zemlji, neki od njih su živeli i po nekoliko stotina kilometara udaljeni od šatora od sastanka. Nije bilo izvodljivo, a ni moguće, da životinje koje su namenjene ishrani dovode do šatora od sastanka da se tu kolju. U petoj knjizi Mojsijevoj Bog je doterao ove propise kada su već bili spremni da uđu u obećanu zemlju. Zašto je Bog dao ovakve propise? Izraelci samo što su izašli iz Egipta, gde su bili okruženi idolopoklonstvom. U Egiptu su obožavali idole, pa je uvek postojala opasnost da se ponovo vrate u idolopoklonstvo. Obožavali su egipatske bogove prirode. U 7. stihu reč koja je prevedena sa đavoli je u stvari seirim, koja znači dlakavi, a misli se na jarce. Egipćani su obožavali Mendes, boga jarca, a Grci su obožavali Pana, boga jarca. Ovo nam je poznato iz grčke mitologije, a u umetnosti je opisan sa repom, rogovima i razdvojenim papcima. Srednjevekovno hrišćanstvo ga je identifikovalo kao đavola. Naša reč panika potiče iz tog vremenskog perioda kada se njom opisivao užas kojim je đavo, odnosno Pan, proizvodio. Iz ovoga vidimo da je Izraelcima bilo zabranjeno da ubijaju životinje i na jednom drugom mestu, osim pred šatorom od sastanka. Tako se sprečavalo prinošenje žrtava Bogu Panu, Bogu Jarcu. Zatim saznajemo da ni pod kakvim uslovima krv nije smela da se jede. Razlog je dat. Krv predstavlja život. Iza ovoga se krije dvostruki razlog. Pod jedan, život je svet. Čak ni životinje ne treba bespotrebno ubijati. I dva, krv govori o Hristovoj žrtvi. Ona je bila sredstvo ispaštanja, simbol izmirenja i vrsta divne, zastupničke i zameničke Hristove žrtve. Život je svet i mora se zaštititi, ali Hristos mora dati svoj život da bi grešnik imao život. Krv i život su sinonimi. Čovjek nikako nije smeo da jede krv, ali treba da pije Hristovu krv, što u stvari znači da verom primi prolivenu Hristovu krv. Hristov život koji je On dao da bismo mi živeli. Volimo, slavimo tu krv i govorimo o njoj. Prečesto, čak i u crkvama, imamo slabašno i neubedljivo isticanje greha. Prijatelju, kad god postoji oklevanje pri spominjanju greha, automatski se u istoj meri podcenjuje i dragocena Hristova krv. Nastavit će se.